Yle Puhe, Politiikkaradio.
Olisitteko voineet kuvitella, että Kiinasta Wuhanin maakunnasta leviäisi vain muutamassa kuukaudessa influenssaviruksen kaltainen uusi tauti, joka pysäyttää koko maailman? Laittaa niin sanotusti kioskit kiinni kaikkialla ja näinkin nopeasti. Ja että Suomi laittaa rajat kiinni, raflat kiinni, komentaa ihmiset koteihin. Osasitteko varautua juuri tällaiseen skenaarioon tai olisitteko uskoneet, että kirurgisista suojaimista, maskeista, hengityssuojista saattaisi tulla Suomessa pula? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa hallintojohtaja Asko Harjula Huoltovarmuuskeskuksesta.
Kiitos.
Niin, Suomi on nyt poikkeustilassa. Viime viikolla tasavallan presidentti ja maan hallitus totesivat maassa vallitsevan poikkeusolot koronapandemian takia. Eduskunta ja perustuslakivaliokunta vahvistivat presidentin ja hallituksen näkemyksen, että kyllä vaan, valmiuslaki voidaan ottaa käyttöön. Niin, tämänkö takia Asko myös Suomen huoltovarmuuskeskus teki? En nyt ole varma, tekikö suorastaan historiaa, mutta kuitenkin vähintäänkin harvinaisen teon ja avasi varastonsa ovet.
Kyllä se taustana on. Nyt toteutuu se, mihin on vuosikymmeniä varauduttu.
Vuosikymmeniä varauduttu?
Kyllä. Huoltovarmuuskeskus, eli nykyinen malli, on ollut noin 30 vuotta. Ja sitä ennenkin on pitkät juuret. Menee ihan tuonne 50-luvulle asti, kun sota-ajan kokemuksista ne muistaen, niin luotiin tämmöinen elinkeinoelämän vapaaehtoiseen toimintaan perustuva suunnittelu- ja varautumisjärjestelmä. Ja sitten 60-luvulla ruvettiin haalimaan laajoja varmuusvarastoja.
60-luvulla?
Kyllä. Vilja on ollut kauan, mutta öljy, joka on se iso tuote, niin se aloitettiin 60-luvulla.
Okei, no mutta siis onko tämä nyt ensimmäinen kerta, kun Huoltovarmuuskeskus avaa luolastonsa ovet?
Ei ihan ensimmäinen kerta. Me on aika montakin kertaa jouduttu siemenviljavarastoja aukomaan ihan siitä syystä, että on ollut niin heikkolaatuinen sato, että vaatimukset täyttävää siemenviljaa ei ole syntynyt viimeksi vuonna 18.
18?
Joo.
Pari vuotta sitten?
Kyllä.
Okei, ihan hiljattain?
Ihan hiljattain.
Kasvua kaikessa hiljaisuudessa?
Aika hiljattain joo. Varastot on vieläkin pikkasen vajaat, koska ei ole saatu täydennysostoja vielä tehty loppuun asti.
Okei, no mutta siis tarvittiinko tähän operaatioon nyt siis tällä kertaa siis tämä valmiuslaki, sen julistaminen?
Ne ei ole suoraan eikä oikeudellisesti sidoksissa toisiinsa, että se huoltotilanne voi olla muullakin tavalla häiriintynyt kuin valmiuslain tarkoittamissa tilanteissa. Ei ole tällaista niin kuin tiukkaa kytkentää niiden asioiden välillä.
Eli vaikka hallitus olisi ja tasavallan presidentti viime viikolla todenneetkin, että eipä tässä nyt ollakaan ihan vielä näissä poikkeusoloissa, että ei tarvitse valmiuslakia, niin se ei olisi muuttanut teidän tilannetta tässä suhteessa.
Näin. Ei välttämättä olisi kovin paljon muuttanut näiden varastojen suhteen.
Varastojen suhteen, mutta jollain muulla tavalla olisi voinut vaikuttaa.
No nythän tämä yhteiskunta on ollut pakko panna niin kuin mobilisaatiotilaan tietyssä mielessä. Eli meillä on erittäin intensiivinen seuranta eri aloilla tilanteesta. Ihan päiväkohtainen muutamilla aloilla ja sitten tuommoinen viikoittainen tilannekuva muutamilla muilla aloilla. Mm. Sellaista on harjoiteltu ja se on niin kuin ennalta suunniteltua, mutta normaalisti ei pidetä tällaista päiväkohtaista tilannetta yllä, koska tavallisissa oloissa se ei ole tarpeen.
No se, mihin tässä nyt koko ajan viittaan, niin on tietenkin tieto ja uutinen siitä, että Suomen huoltovarmuusvarastot siis avattiin tämän koronakriisin takia, koska näissä terveydenhuollon henkilökunnan käyttämien suojavarusteiden saamisessa Suomeen oli suuria ongelmia. Tästähän uutisoitiin jo ennen kuin tämä päätös tapahtui, mutta Asko, oliko todella tilanne nyt siis Suomessa näiden suojavarusteiden suhteen sellainen, että ne olivat loppumassa? Vai mistä tässä oli kyse?
No, sosiaali- ja terveysviranomaiset osaavat tarkemmin vastata, mutta tuli kova kysyntäpiikki ympäri maailmaa, jolloin sitten toimittajat olivat jumissa ja Kiinassa myöskin tuotantoa pysähtyi tämän sairauden vuoksi. Sen takia syntyi, siis normaali huolto ei pelannut. Terveydenhuollossa on varastopuskuri ja tosin kävi ilmi, että se oli hieman sanoisin kuin reikäinen se varautuminen, että ihan kaikkea ei ollutkaan. ja sitten tiedot siitä, mitä kaikkea on, niin oli vähän vajavaiset. Mutta tähän asti on eletty siis näillä sote-puolin omilla resursseilla ja nyt sitten kajotaan näihin pahan päivän varaksi hankittuihin varastoihin myöskin.
Mm. Eli nämä normaalit varastot, siis sote-puolen päivittäiseen käyttöön tarkoitettavat määrät suojavarusteita, niin eivät sitten vastanneetkaan sitä, mitä oletettiin?
No siellä oli jonkin verran semmoista epäyhtenäisyyttä. Kyllä siellä puskuriakin oli, mutta kävi ilmi, että kaikilta osin ei ollut ihan niin hyvä kuin oletettiin. Ja sitten myöskin se ei ollut ihan keskitettyä tietoa, mitä on missäkin.
Okei, tieto oli hajallaan siellä sun täällä ja kukaan ei oikeastaan tavallaan siis kontrolloinut sitä suoraan, vai?
Joo, sellaista tiukkaa kontrollia ei ollut.
Eli eri sairaanhoitopiireissä ja
joo, kyllä.
THL ei ollut aivan ehkä kartalla.
Ei sitten aivan päivän tasalla ollut, joo, tietojeni mukaan.
All right, nämä on mielenkiintoisia harjoituksia, tällaiset poikkeusolot. Tässä tulee esiin monenlaista, mutta siis tässähän puhuttiin nyt juuri tässä tapauksessa siis kirurgista suojaimista, maskeista, hengityssuojaimista. Minkälaisesta tavarasta?
Juuri nämä on ihan ensimmäiset, joita tarvitaan tässä tämän taudin hoidossa paljon. Suuria määriä kuluu. On kaikkea muutakin, on siis injektioneuloja, intubaatioputkia, kaikenlaista on aika paljon varastossa, mutta nyt niiden kysynnälle ei ole mitään toistaiseksi suurpiikkiä. Jos on valtavasti ihmisiä tehohoidossa, niin silloin varmaan myöskin tämmöistä tavaraa kuluu tavanomaista enemmän.
Niin, eli saattaako olla sellainen tilanne, että te joudutte näiden terveydenhuollon tavaroiden suhteen avaamaan luolastoon edelleenkin tässä?
Se on mahdollista.
No minkälaisista määristä me nyt sitten puhutaan tällä hetkellä?
No isoista määristä. Ne on siis satoja tuhansia, jopa miljoonia joissakin yksinkertaisimmissa tuotteissa. Et aika massiivista määristä on kysymys. Mutta nyt täytyy ymmärtää se, että kysyntäpiikki tulee olemaan myöskin valtava. Ja nyt meillä ei vielä ole näköpiirissä mikään pula, mutta nyt jos tämä toimitukset sitten pääosin ulkomailta tai melkein kokonaan ulkomailta ovat pitkään jumissa, niin sitten voi tulla hankala tilanne. Kateostoja on koko ajan tehty. Jotain on saatukin jo ja sitten on paljon tilattu. Saa nähtäväksi, milloin ne sitten on kotimaassa käytettävissä.
Eli teillä on edelleen mahdollisuus hankkia tavaraa ulkomailta?
Kyllä.
Vaikka rajat ovat kiinni?
Kyllä.
Ja tässähän on ollut siis tietoja siitä, että nämä yritykset, jotka normaalissa oloissa tuovat näitä esimerkiksi terveydenhuollon suojavarusteita Suomeen, niin eivät olisi pystyneet hankkimaan maailmalta suojavarusteita, koska tämän koronaviruksen takia maiden rajoja pistetään kiinni ja rajoitukset aiheuttavat viivästyksiä ja perumisia toimituksia.
Näin on ollut. Sen takia on nyt kovasti tilattu, että saataisiin sitten kohtuuajoissa täydennystä.
No toimitteko te siis Suomen huoltovarmuuskeskuksessa niin kuin yritysten kautta vai hankitteko te suoraan itse? Miten tämä toimii?
Monia keinoja. Yleensä meillä on partneri siinä välissä, joka on siis tämmöinen asiantuntijapartneri. Mutta myös tilataan suoraan näitä niin kuin yksinkertaisempia tuotteita, niin kuin maskeja ja tämmöistä.
Aivan suora hankintana?
Sitäkin nyt, kun on pikatilanne.
No, mutta siis summa summarum, siis tällä hetkellä tavaraa riittää, tätä terveydenhuollon suojavarusteita, mutta aivan varmaksi ei voida taata, siis niinkö Asko, että myöskään Suomen huoltovarmuuskeskuksen varastot riittäisivät kattamaan, jos tämä kriisi pitkittyy.
Ei ne loputtomiin riitä, se on ihan selvä. Että kyllä täydennystä on syytä koittaa hankkia nyt sieltä, mistä saadaan. Ja tietysti pitää huolta laadusta. Näin aikoina sitten kaikennäköistä liiketoimintaa ilmestyy hieman epäluotettavan tuntuisia tarjoajia siellä sun täällä, että koitetaan pitää kuitenkin tiukasti laatukriteereistä kiinni.
Kuinka vaikeaa se on?
No sen aika näyttää. Kyllä tilauksia vastaanotetaan, se on eri asia, milloin tavara tulee.
No mutta te siis tsekkaatte sen tavaran, kun se tulee, että se täyttää ilman muuta riittävät laatuvaatimukset.
Kyllä, no, huoltovarmuuskeskuksessa meillä ei ole täällä asiantuntija siihen tarkastamiseen, mutta totta kai ne käy normaalin asiantuntijaviranomaiskontrollin läpi.
No minkälainen tämä nyt sitten tämä kysyntätilanne tällä hetkellä nyt on maailmalla, nyt kun todellakin kaikki maat ovat laittaneet rajojensa kiinni ja nämä tuotantoketjut ovat osin hajonneet ja on aikamoinen kysyntä nimenomaan näistä terveydenhuollon erilaisista tarvikkeista, mutta erityisesti näistä suojatarvikkeista?
No kyllä tällainen kriisi sen aina aiheuttaa, että kaikki maat myöskin siis valtiot toimivat vähän ehkä jopa vähän paniikinomaisesti. Kaikki haalii kaikkea, mitä löytyy.
Aivan ja, kuten yksittäiset kuluttajatkin, vessapaperia.
Näin juuri, ja uskonpa, että kyllä sellainenkin tilanne nyt aika pian nähdään, että se rupeaa, siis markkinallahan on kyky sopeutua. Kyllä kysyntäpiikkiinkin pystytään sopeutumaan, kun hiukan on aikaa.
No oletko itse kohdannut tällaista tilannetta omassa työssäsi aikaisemmin?
En näin kovaa tilannetta, en missään tapauksessa. On oltu joskus hieman hermostuneita lähinnä energiapuolella, mutta ei näin kovaa tilannetta ollut.
Nimenomaan liittyen näihin suojavarusteisiin vai laajemminkin?
No ensin lähtien suojavarusteista, mutta kyllä tässä tietysti tiettyä huolta on siitä, että jos kauheasti ihmisiä sairastuu, niin on sitten, mietitään jo paljon sitä tilannetta, että millä nämä yhteiskunnan välttämättömät toiminnot, taloudelliset toiminnot saadaan pysymään pystyssä.
Mistä toiminnoista tässä erityisesti nyt on niin kuin kriittisimmässä harkinnassa kysymys?
No yhteiskunta ei pärjää lainkaan ilman sähköä, eikä lainkaan ilman tietoliikennettä, niistä lähdetään. Sitten on tietysti tämä päivittäistavarahuolto, minkä pitää olla toimia tarpeeksi hyvin, ei ihan 100% vaadita, mutta että tarpeeksi hyvin. Ja näistä sitten lukemattomia muita aloja. Kaikkea, mitä ostetaan ja myydään, se on meidän kannalta niin kuin meidän huolen kohteena.
No minkälainen tämä kokonaiskuva nyt on tässä tapauksessa, tässä koronapandemian oloissa?
No minun käsitykseni se, että tilanne on hallinnassa. Se on varmaa, että iso osa, siis kolmannes kansasta tai vaikka enemmänkin sen sairastaa. Ja nyt tietysti, kuten tiedetään, kamppaillaan, että se huippupiikki ei ole sitten kovin korkea. Ja uskon, että kyllä tämä kohtuullisesti hallinnassa on.
No mainitsit jo näitä kriittisiä aloja tai yhteiskunnan solmukohtia, kuten niin kuin energiahuolto tai tietoliikenne, mutta mitkä alat nyt sitten on niin kuin siinä mielessä kaikista kriittisimpiä teidän näkökulmasta, jos katsotaan, että sillä alalla olevat ihmiset niin kuin saattaisivat kenties samaan aikaan kaatua peteihin tämän koronapandemian takia, joutua eristyksiin ja karanteeneihin, ja toiminnot uhkaisivat ikään kuin pysähtyä.
Kyllä ne juuri nämä mainitsemani alat, logistiikka vielä lisättynä, eli siis tavaroiden ja palvelusten liikkuminen siellä, missä niitä tarvitaan. Se on myöskin asia, jossa ei ole mitään mahdollista mennä mihinkään menneen ajan teknologiseen tasoon, että se pitää toimia niillä keinoilla, kun yleensäkin logistiikka tässä maassa pelaa. Ja jos on valtavasti sairauspoissaoloja, niin kyllä siellä sitten sopeutumiskykyä on, mutta sitten se lopputulema noin kuluttajan kannalta, niin sitä on syytä seurata.
Eli on siis olemassa relevantteja huolia sen suhteen, että ruokakaupasta ruoka tai sitten vähittäiskaupasta muut tavarat uhkaavat ehtyä.
On mahdollista, että se logistiikka takkuaa. Se, että se tavara ihan niin kuin loppuu, sitten maasta ruoka loppuu, niin se on kohtalaisen etäinen uhkakuva kyllä. Mutta se, että kaikissa kaupoissa ei ole kaikkea joka päivä, se on kyllä mahdollinen tapahtuma.
Toistaiseksihan on piisannut aika hyvinkin tavaraa.
On. Väestö on hieman hamstrannut, ei kovin pahasti, mutta siinähän on tullut pikku kotipuskuria sitten. Sehän on tullut pikkusen irrationaalista, että joku on ennustanut, että WC-paperi loppuu maasta. Niinpä tuskin käy. Yllättäen vielä joitakin päivittä, tai näitä tuoretavaroita, lihaa ja leipääkin on kysytty normaalia enemmän. Että se on pakastimet varmaan aika täynnä.
Joo, metsäteollisuuden maa tietysti, niin eiköhän P-paperia täällä riitä?
No eiköhän.
Mutta Asko, tässä on siis sellaisiakin tietoja nyt sitten ollut, että muun muassa siis varustamoyhtiö Viking Line jatkaisi edelleen liikennöintiä Turku-Ahvenanmaa-Tukholman reitillä, vaikka rajat menivät kiinni ja ulkomaille ei pääse. Ja tätä päätöstä yhtiö perustelee siis huoltovarmuuden varmistamisella sekä rahdin kannalta tärkeällä Suomen ja Ruotsin välillä. Niin onko todella niin, että Viking Linen Mariellat ja Graceit seilaavat Itämerellä juuri huoltovarmuussyistä, eikä esimerkiksi siksi, että rekkarahtarit haluaisivat päästä duunin aikana laivakaraokeen?
Joo, kyllä ne pyritään pitämään liikenteessä. Ei kaikkia, mutta se on huoltovarmuuden kannalta välttämätön merenkulku tässä suhteessa. Kyllä taataan. Siinä sitten vähän valtion tukitoimia myöskin tulee ajan mittaan mukaan
näille yhtiöille
ja niille normaaleille varustamoille. Se on varustamon kannalta ongelmallista, kun siellä ei näitä henkilömatkustajia, niin tulot putoo murto-osaa normaalisti, jolloin se liikenne ei kannata. Mutta rekkaliikenteelle ei ole vaihtoehtoa, että kyllä rekat on saatava yli, meren yli.
Eli Viking Linen laivakaraoken pitää jatkua siis myöskin näissä oloissa.
No, karaoke siellä ei jatku. Siellä laivalla on vaan tämä ajomiehistö. Ei ole tätä viide ja ravintolahenkilöstöä siellä ei ole.
All right. Eli pelkkää rahtia siis. Mutta kyllä. Kuitenkin punavalkoiset laivat risteilevät edelleen ja risteilevät myös siis Helsinki-Tallinna välillä, vaikka siis Suomen ja Viron rajat ovat kiinni.
Joo, tavaravirtojahan ei ole pysäytetty.
No, myös Finnair on ajanut siis 90% alas kaikista lennoistaan, niin Asko, mitä tämä tarkoittaa?
Ei ole matkustajia, niin ei voi lentää, niin kannata lentää, mutta Finnair on koko ajan sanottu, että kyllä rahtilentoja lentävät kuin joku tilaa.
Eli se kapasiteetti on tavallaan täysin muuttumaton niin kuin normaalioloihin
kyllä, nähden. Kyllä lentorahtia saa kulkemaan näissä oloissa, kun vaan lompakko sitten kestää.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikkaradio käynnissä ja minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on hallintojohtaja Asko Harjula Huoltovarmuuskeskuksesta. Ja ollaan vähän avattu Huoltovarmuuskeskuksen luolastojen ovia yksi kerrallaan, minkälaista kamaa sieltä löytyy. Ja nyt todella on sellainen poikkeuksellinen tilanne, että näitä Huoltovarmuuskeskuksen varastoja on otettu käyttöön näiden sairaalasuojavarusteiden osalta. No, Asko, minkälainen skenaariotilanne tämä tämänhetkinen pandemiakriisi on? Onko tämä niin kuin vastaava kuin perinteiset skenaariot Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta kriisistä tai sellaista riskeistä?
No, Suomella on turvallisuusstrategia, jossa on sitten skenaario siitä, mikä meitä voisi uhata. Samoin Huoltovarmuuskeskus on itse laatinut on sen skenaariotyön aika laajan, missä on katsottu, että millä tavalla tämä vaihdantayhteiskunta vaarantuisi. Siellä on kaiken näköistä skenaariota mukaan luettanut se sotilaallinen puoli. Kaikkein, sanoisiko, todennäköisin veikkaus meidän puolta on ollut, että kriisi tulisi noita dataverkkoja pitkin, mutta on myöskin tämä kulkutautiasia ollut ihan vahvana siellä skenaariossa vaihtoehtona.
Eli tästä on kirjoitettu skenaariopapereita nimenomaan pandemian on. Kaltaista tilanteesta.
On kirjoitettu.
No, miten, ovatko ne vastanneet nyt siis tätä tilannetta, mikä meillä nyt on siis, että Kiinan Wuhanin maakunnasta leviää influenssaviruksen kaltainen uusi tauti, joka itse asiassa leviää hyvin nopeasti ja oikeastaan tällaisella kertarysäyksellä laittaa nyt sitten niin kuin maailman kiinni, rajat kiinni?
No, ihan ensimmäinen tämmöinen, sanoisiko moderni säikähdys tapahtui silloin, kun muodostui tämä HIV. Silloinhan pelättiin, että siitä tulee maailmanlainen pandemia ja uhrina on miljoonia ihmisiä. Sitten on ollut Ebolaa ja nyt sitten näitä influenssisarssia ja merssiä ja mitä niitä on ollut. Et siinä mielessä niitä on osattu odottaa, mutta sitten kun tuli uutisia Kiinasta, että on taas uusi influenssa, niin hän sitä poni varmaan osannut arvella, että se olisi nyt tällä kertaa näin ärhäkkä. Paljon ne sitä lääketieteestä ymmärrän, mutta käsittääkseni tämä hankaluus tulee siitä, että on kohtalaisen lievä tauti, jolloin sen kiinni saaminen oli hyvin vaikeaa silloin alkualussa. Eikä tässä ole tiedetty, että tällainen epidemia on käynnistymässä.
Ne, joka kuitenkin iski sitten aika vakavasti tiettyihin riskiryhmiin ja iskee edelleen.
Kyllä, kun valtava määrä ihmisiä sairastuu, niin silloin tietysti vaikka heistä harvat menehtyy, niin sitten valtavasta määrästä se harvatkin on paljon ihmisiä. Ja näkyy kohdistuvan juuri näihin vanhoihin tai perussairaisiin.
No, mutta siis oliko teillä tieto tai käsitys siitä, että jos tällainen pandemiavirus niin kuin iskee, niin siinä käy sitten juuri niin, miten nyt on käynyt. Eli että kioskit menee kiinni ja rajat menee kiinni ja tulee nimenomaan suuria haasteita tai riskejä tämän ikään kuin huoltovarmuuden tai tavaran toimitusten kannalta.
Kyllä se on ollut ihan, on nähty ennalta, että näin juuri voi käydä. Kyllä se sinänsä tiedossa on. Huoltovarmuuskeskushan on hieman tästä päivittäistoiminnasta ikään kuin sen takana, että me olemme varautumisorganisaatio. Eli me yritämme tuottaa yhteiskuntaa tämmöistä iskun kestävyyttä erilaista. Me emme itse ole siellä hoitamassa näitä sairaita tai muuta, vaan sen hoitaa ne, jotka normaalistikin sosiaali- ja terveysala, julkinen ja yksityinen. Ja meillä on siinä mielessä me olemme niin kuin ammattipessimistejä ja koitamme sitten miettiä, mitä voi sattua ja onko tehtävissä ennalta jotakin kourin tuntuvaa sen iskun kestokyvyn, resilienssin hyväksi.
No oliko tämä ammattipessimistille nyt sitten lopulta se, mikä ollaan koettu, niin valoisampi vai synkempi tilanne?
No on tämä, minä olen 30 vuotta ollut alalla ylikin vissiin jo. Ja olin jo vähän ehkä ajattelin mielessäni, että ehkä minun ura menee niin, että ei tästä oikeaa kovaa tilannetta tule, mutta tässä nyt ollaan.
No joo, siis Huoltovarmuuskeskus kertoo, että tämä Suomen kylmä ilmasto, syrjäinen sijainti, riippumus merikuljetuksista, energiaintensiivinen talouden rakenne ja pitkät kuljetusetäisyydet ovat tällaisia Suomen erityispiirteitä, jotka vaikuttavat huoltovarmuuteen. Ja lisäksi globalisaatio, omistus ja liiketoiminta, rakenteiden muutokset ja teknologian kehitys yhtä lailla haastavat tätä huoltovarmuutta, niin Asko, miten suomennat tätä?
No nämä maantieteelliset tekijät on tietysti kaikki tunteet. Suomi on kaupallisesti saari ja meillä on kuitenkin useimpina talvina aika kylmä täällä. Kaikki sen ymmärtää. Sitten meillä on perinne. Suomen kansan historiassa nämä huoltokriisit on seuranneet toinen toistansa, jos mennään pitkälle historiaan. Mm. Ja jotenkin se on meidän tommoseen psyykeemme sitten taottu tämä tämmöinen varautuminen pahimman varalta. Ja sitten totta kai uuteen teknologiaan sisältyy aina, onhan tämä maailmanlainen tietoverkko semmoinen härveli, että eihän ihmiskunnalla ole kokemuksia siitä kovinkaan kauan. Siihen sisältyy kaikenlaista riskimahdollisuutta myöskin. No, sitten on nämä hitaasti etenevät asiat, ylikansoittuminen ja tällaiset, jotka on, kyllä niissä se potentiaalinen riski on, joka voi nopeastikin sitten eskaloitua, jos esimerkiksi Eurooppaan tulee taas uusia valtavia pakolaisaaltoja.
Onko tämä nykytilanne siis radikaalisti siis haavoittuvaisempi kuin sanotaan 10, 20, 30 vuotta sitten?
No kyllä globalisaatio tietyssä mielessä niin kuin turvaa asioita. Että siis yleensä hankintalähteitä on useita ympäri maailman. Ei kyllä pelkästään, koska se on myöskin johtanut sitten kovaan keskittymiseen. Esimerkiksi lääketeollisuus tunnetusti on valtavan keskittynyt, että koko maailmaa huoltaa 2-3 tehdasta jossakin kaukana. Että siinä on se kääntöpuoli kyllä. Ja nimenomaan kun tämä muutos on ollut nopea, niin sen, tämän tilanteen ymmärtäminen on ollut. Siinä on iso haaste käsittää, missä ollaan ja missä se potentiaalinen riski ja missä muodossa se sitten ilmenisi. Mutta ei pidä upota kuitenkaan tähän skenaariopohdintaan ihan loputtomiin. Koitetaan vaan nyt, lähdetään siitä, että kriisi kuin kriisi, sillä on varmasti taloudellisia vaikutuksia ja sitten jos ne taloudelliset vaikutukset on niin pahoja, että ihmisten selviytyminen vaarantuu, niin siinä tarvitaan sitä huoltovarmuutta.
Niin, Väinö Linnaa mukailen, että kriisi kuin kriisi, kuka niitä nyt erottelee?
Näin vähän kyllä.
Mutta tämä globalisaatio, tämä on mielenkiintoista, että mainitsette sen, niin siitäkö tässä kriisissäkin on kyse?
No, jos globalisaatioksi katsotaan, että ihmiset matkustaa ympäri maapalloa isoin joukoin, niin sehän on vaikuttanut tähän leviämisnopeuteen ilman muuta. Ja sitten näiden materiaalin saantiin, kyllä se jossain määrin se, että se teollinen painopiste on hirveän nopeasti siirtynyt sinne Aasiaan, josta tämä kriisi nyt lähti. Ei ne toimituslähteet on ollut paitsi erittäin kovan kysyntäpiikin alaisin, niin ne on myöskin sitten, nyt on vaikea ylläpitää tuotantoa näiden taudin takia. Eli voisi ajatella, voi käydä niinkin nyt tämän kriisin seurauksena, että jotain tuotantoa tälläkin sote-alalla näiden terveydenhuollon välineiden alalla, niin saattaa siirtyäkin takaisin Suomeen.
Niin, täsmälleen siis. Mitä ajattelet, että nythän puhutaan siitä, että tarvittaisiin globalisaatioon koronapandemian takia jonkinnäköinen peruutusvaihde?
Ei varmaan sentään. Kyllä kai Suomi sentään on näitä hyötyjiä tästä globalisaatiosta kokonaisuutena. Mutta se kaikki ilmiöt tuppaa olemaan, menee alkuinnostuksessa vähän niin kuin liian pitkälle, sitten tulee sellainen lievä vasta-aalto, niin voi olla, että tässä tuotannon siirrossa kauas Aasiaan, niin voi tulla pieni lievä niin kuin vasta-aalto, että jotain siirretäänkin takaisin kotimaan.
Asko, mitä nyt sitten tässä tilanteessa niin jatkossa niin pitäisi ottaa huomioon tavallaan juuri tuon teidän työnne näkökulmasta. Ja jos nyt ajatellaan vaikka siis aivan tätä akuuttia tilannetta, mutta sitten myös tämän nykyisen tai sitten seuraavan hallituksen mahdollisesti linjaamia päätöksiä.
No, meidän näkökulmasta täytyisi pitää kirkkaana mielessä tämä kokonaisturvallisuuden käsite. Suomi joutuu nyt sijoittamaan tuon sotilaalliseen puolustukseen hurjia määriä, sille ei mitään voi, kun koneet vanhenee, mutta sitten ei pitäisi muutakaan. Pitäisi muistaa, että niitä uhkia on sitten monenlaatuisia. Ja meidän firman niin kuin, nyt tällainen iso trendi on ollut viime vuodet se, että saataisiin nämä kyberriskit, kun ne saataisiin paremmin hallintaan, niiden havaitseminen ja tehokkaat vastatoimet niille. Sekä julkisella puolella että yksityisellä puolella, niin se on ollut se megatrendi nyt pitkään ja oli tarkoitus panostaa siihen tulevaisuudessa meidänkin laitoksen suuria summia. Nyt tuntuu, että rahat meni näihin pandemian varautumisiin.
Eli ihan siis puhtaasti nyt rahaa tarvitaan lisää.
No, joka paikassa nyt tarvitaan sitä rahaa lisää ja silleen, että semmoinen tasainen rahoitus joka suunnassa pystyttäisiin pitämään yllä, vaikka nyt valtion talous meneekö sitten varmasti aika hurjaan tilaan tämän tilanteen takia.
No, mihin ihan täsmällisesti nämä tällaiset kyberriskit tarkkaan ottaen liittyvät?
No, ihan kaikkeen. Maassa ei ole mitään, mikä ei perustuisi tietojärjestelmiin. Sitä on ihan joka paikassa, eikä ole mahdollista siirtyä niin kuin teknologisesti tuohonkin menneeseen. Vaan ne järjestelmät, joita on, niiden täytyy toimia, jos niissä on vikoja, ne pitää pystyä havaitsemaan ja korjaamaan. Oikein vaihtoehtoja ei ole.
No, haluaisitko arvioida siis Suomen valtion omistajaohjauspolitiikkaa ja sen linjauksia niin kuin jollain tapaa nyt tämän koronakriisin valossa?
Valtion omistuksethan on kauan sitten syntynyt pääosin niin kuin huoltovarmuussyistä. On perustettu lannoiteteollisuutta ja öljyteollisuutta, terästehdas, rautaruukki aikanaan. Niiden pohjaltahan taustan oli päätsi pääomapula, että ei ollut muita investoijia maassa kuin valtio, mutta sen lisäksi katsottiin, että pitää olla tällaista strategista tuotantoa. No, tällaisten sijoitusten huoltovarmuusarvo ei ole enää sitä luokkaa kuin mitä se oli menneiden vuosikymmenten uhkakuvissa. Mutta omistuksella on toisenlaista merkitystä, joka omistaa infrastruktuuria, esimerkiksi IT-alaa, taikka logistiikkaa, satamia, operaattoreita, tällaisia, niin sillä omistuksella on merkitystä. Siis niitä saattaa olla sellainen omistaja, jossa onkin takana valtiollinen vaikuttaja, jolla on muita kuin bisnesmotiiveja takana. Ja tämä nyt ihan avoimesti tunnustetaan ja sanotaan, sanotaan ihan suoraan, että Kiina ja Venäjä harrastaa hybridivaikuttamista myös omistamisen kautta. Eli siitä omistuksesta, siitä on jo puhuttu paljon, jonkun verran on tehtykin, tiettyjä operaatioita on tehty, joilla on otettu asioita takaisin kotimaiseen kontrolliin. Ei välttämättä valtion kontrolliin, mutta muuten kotimaiseen.
Niin, jonkun yrityksen.
Esimerkiksi joku instituutio, sijoittaja, eläkevakuutusyhtiö, niin sehän on erinomainen omistaja.
No, miten sä luonnehtisit, Asko, vielä tätä valtion ja sitten niin kuin yksityisen tavallaan roolia tällä kentällä?
No, lyhyesti, oikein muuta luonnehdintaa osaa luoda, mutta että omistuksella on väliä. Meillähän on nyt lainsäädäntö maassa, jolla voidaan puuttua ulkomaisiin yritysostoihin, siis EUn ulkopuolisiin, ja nyt myöskin maan ostoihin. Ja hyvä, että on. Tällä lainsäädännöllä on semmoista ennakkoistavaa vaikutusta, vaikka niitä ei juurikaan ole käytetty vielä kieltämällä näitä ostoja. Mutta kaikkia seurataan systemaattisesti ja tarvittaessa sitten puututaan.
Eli tässä asiassa pitäisi noudattaa siis niin kuin suurta harkintaa näissä kysymyksissä.
Pienellä maalla ei ole koskaan varaa olla naivi missään asiassa.
Kiitoksia, Asko Harjola.
Kiitoksia.
Vierailusta Politiikka-radiossa. Ja toivotaan nyt sitten joka tapauksessa, ettei näitä huoltovarmuuskeskuksen luolastoja nyt tämän koronakriisin takia nyt aivan loputtomasti availla.
No, tärkeintä on, että pidetään pää kylmänä.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.